Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 12. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya seorang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian firman Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya untuk kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berada di tempat ini pada hari ini, menghadap Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia yang terus mengejar kami. Terus kami nikmati dari kebaikan-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan jika kami memiliki waktu di mana kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami datang padamu dengan pengakuan bahwa segala firman yang Engkau ilhamkan bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran, supaya kami semua diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Kerjakanlah itu di antara kami, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mendengar Engkau mengajar kami, Engkau menyatakan kesalahan kami, Engkau memperbaiki kelakuan kami, Engkau memperlengkapi kami bagi setiap pekerjaan baik yang Engkau rindu untuk Engkau kerjakan di tengah-tengah dunia melalui kami. Untuk itu Tuhan, kami membuka pikiran kami, membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya Roh Kudus leluasa berbicara apapun. Secara khusus kami akan belajar pada hari ini tentang bagaimana kami bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kiranya firman-Mu menuntun dan mengarahkan kami dalam segala percabangan jalan hidup kami yang saat ini sedang kami hadapi. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan perenungan kita. Kita sedang belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kita sampai pada Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat 1 sampai 12. Kita akan secara khusus merenungkan tentang bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak keputusan yang kita buat, bukan? Dalam sehari kira-kira seseorang mengambil berapa banyak keputusan? Ada sangat banyak. Di dalam keputusan-keputusan ini ada keputusan yang besar, ada keputusan yang kecil. Ada keputusan yang dampaknya panjang, ada yang dampaknya pendek begitu. Nah, di dalam kita mengambil keputusan itu, bagaimana kita mengenali pimpinan Roh Kudus. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, Kisah Rasul 16 yang tadi sudah dibacakan. Bapak-Ibu saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul 16 ini dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Dua kota ini disebutkan. Dan Paulus ini sedang melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota. Dia dengan Silas menyampaikan keputusan yang sudah diambil para rasul dan penatua di Yerusalem. Bapak-Ibu saudara sekalian, bagi Bapak-Ibu yang selama ini mengikuti kebaktian di tempat ini secara berurutan, kita tahu apa peristiwa yang sebelumnya. Saya izinkan saya untuk recap sedikit apa yang sudah terjadi dan mengapa Paulus datang ke Derbe dan Listra ini. Recapnya, sebelumnya terjadi satu peristiwa besar sekali yang disebut sebagai persidangan di Yerusalem. Para ahli misiologi berkata ini adalah the greatest crisis in the church. Krisis yang terbesar di dalam gereja karena ada begitu banyak hal yang at stake pada saat itu. Kisah para rasul pasal 15 kita sudah mempelajari dalam waktu sebelumnya. Krisis dalam bahasa Mandarin weiji itu terdiri dari dua kata ya. Kita sudah tahu tentang hal ini. Wei itu artinya bahaya, ji artinya kesempatan-kesempatan. Krisis mengandung bahaya dan mengandung kesempatan. Di dalam persidangan Yerusalem itulah yang terjadi. Bahayanya apa? Bahayanya karena persidangan itu terjadi karena ada suatu situasi di Antiokhia. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia. Dan mereka mengajarkan kepada orang-orang percaya di Antiokhia itu. Orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kita mengingat bahwa ini gereja yang masih baru bertumbuh. Semula gereja ini hanya isinya orang-orang Yahudi yang menjadi percaya. Kemudian setelah penganiayaan, orang-orang Yahudi tersebar ke berbagai tempat dan orang-orang mulai mendengar Injil dan menjadi percaya. Dan ada kebingungan saat itu. Kalau saya bukan orang Yahudi menjadi percaya, apakah saya harus mengikuti adat istiadat Yahudi? Termasuk di dalamnya adalah adat istiadat sunat dan sebagainya. Tidak boleh makanan tertentu dan sebagainya. Itu menimbulkan kebingungan. Dan ada orang-orang Yahudi yang sangat semangat bilang, tidak, kamu kalau jadi orang percaya, meskipun kamu bukan orang Yahudi, kamu harus ikut adat istiadat orang Yahudi. Kalau tidak, kamu tidak akan diselamatkan. Hal ini menimbulkan bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya kekristenan akan menjadi satu sekte di dalam agama Yahudi. Kekristenan hanya akan menjadi satu kelompok minoritas di dalam agama Yahudi yang punya kepercayaan tertentu, tetapi adat istiadatnya sama. Dan jika demikian terjadi, bukan saja kita tidak boleh makan babi sekarang, karena orang Yahudi tidak boleh makan babi, tetapi Injil mungkin tidak sampai kepada kita hari ini. Karena kekristenan akan menjadi sesuatu yang sangat ekspresi dari budaya Yahudi yang kecil. Tetapi ada kesempatan besar dan kesempatan itu dilakukan oleh para pemimpin gereja di Yerusalem dalam persidangan itu. Dan mereka mengambil keputusan demikian. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Keselamatan ini tidak tergantung pada sunat atau tidak, tetapi pada kasih karunia dalam Kristus. Itu pernyataan yang luar biasa, keputusan dalam sidang Yerusalem. Sebab itu aku berpendapat kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang berbalik dari bangsa-bangsa lain kepada Tuhan. Keputusan ini adalah keputusan kesempatan yang luar biasa penting. Ini adalah kesempatan yang disebut sebagai unleashing the gospel. Injil itu yang tadinya terkungkung di dalam satu kebudayaan tertentu menjadi dilepaskan, jadi dibebaskan. Injil kemudian mulai menyebar ke berbagai tempat dengan sangat kuat karena keputusan persidangan itu. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak-Ibu saudara sekalian? Sequelnya adalah setelah itu berita yang sudah keputusan ini disampaikan ke berbagai kota. Sayangnya saat itu tidak ada radio, tidak ada televisi, tidak ada Instagram dan sebagainya. Sehingga harus datang secara fisik dari kota ke kota. Dan itulah yang dilakukan. Kalau kita melihat di sini peta, saya besarkan sedikit. Di sana orang-orang yang sudah berkumpul di persidangan dari Yerusalem pulang lagi ke Antiokhia di mana permasalahan ini bermula. Di Antiokhia Kemudian diceritakan hasil keputusan itu. Dan orang-orang di Antiokhia bersuka cita. Kemudian jemaat bertambah di sana. Ketika sudah selesai itu dikatakan, Paulus bilang kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan. Jadi dalam masa-masa sebelumnya, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas sudah keliling ke banyak kota memberitakan Injil di sana. Dan pada saat itu mereka, oke, dulu kita memberitakan Injil ke banyak tempat, mari kita kunjungin lagi tempat-tempat yang dulu pernah kita kunjungi itu untuk memberitakan hasil keputusan yang luar biasa ini. Jadi tujuan perjalanan Paulus yang kedua ini adalah untuk mengunjungi, menguatkan kembali jemaat-jemaat yang sudah dilayani. Dan itulah yang mereka lakukan. Dari Antiokhia dikirim lagi Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Mereka pergi ke Syria dan Kilikia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sana ada Antiokhia. Ada Antiokhia itu ada di daerah Syria. Kemudian mereka naik ke arah Kilikia dan pergi ke arah dari Syria dan Kilikia memberitakan Injil dan menyampaikan hasil keputusan itu. Kemudian dari sana, dari Kilikia, kita lihat naik ke atas lagi itu ke daerah Galilea. Nah itulah pasal yang sedang kita baca hari ini. Kota yang dikunjungi pertama adalah kota Derbe, kemudian pergi ke Listra, pergi ke Ikonium. Tiga kota itu ada di daerah Galilea dan mereka memberitakan apa yang menjadi keputusan itu. Ayat 4 yang tadi kita baca, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan hatinya dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Imannya makin teguh, jumlahnya makin besar karena keputusan yang luar biasa yang sudah diputuskan di Yerusalem ini. Itu terjadi dari kota ke kota di mana Paulus melayani. Ada di kota-kota di Galatia, di Antiokhia, di Syria, di Kilikia. Berita itu menjadi berita kesukaan. Dan makin banyak orang mendengar Injil, orang diteguhkan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita berlanjut. Tadi sudah sampai di Galatia. Kemudian kalau kita melihat di sini, kembali lagi ke peta, kita melihat. Bisa tolong ditampilkan petanya. Kalau kita melihat peta ini, mereka tadi sudah sampai ke Kilikia dan Galatia ya, kita. Oke. Bisa tolong ditampilkan. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, ada beberapa kota yang dan daerah yang disebutkan Frigia, Galatia, Asia, Misia, Bitinia, Troas. Coba kira-kira temukan kota-kota itu atau daerah itu ada di mana dalam peta ini. Ada Frigia di sana, sebelahnya itu satu wilayah sendiri. Galatia, wilayah yang ada di Listra, Ikonium, Derbe. Asia, yang sebelah sana ada kota-kota yang ada dalam kitab Wahyu. Bitinia ada di atas, dan Misia ada di pojok, Troas di bawahnya. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea, itu yang mereka lakukan. Karena Roh Kudus dikatakan mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka mau pergi ke Asia, ke bawah di sana. Tetapi Roh Kudus mencegahnya. Sehingga mereka naik lagi ke utara, ke atas. Dan mereka sampai di Misia. Misia ada di pojok sana. Dari Misia, mereka mau pergi ke Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Jadi ke bawah gak bisa, ke atas gak bisa. Mereka dari samping sebelah sini. Jadi satu-satunya jalan tinggal ke arah kanan di sana. Dan ketemu dengan kota Troas, kota yang ada di pelabuhan. Mereka sampai di situ. Ini satu peristiwa yang menarik dalam mengikuti pimpinan Roh Kudus. Seorang penafsir Alkitab namanya A.T. Pearson. Dia merenungkan bagian hal ini, dia melihat bahwa itulah cara kerja Roh Kudus. Ketika memimpin, biasanya ada yang dia sebut sebagai double guidance, pimpinan ganda. Pimpinan Roh Kudus kadang-kadang berkata, stop, jangan masuk situ, begitu ya. Kadang-kadang pimpinan Roh Kudus bilang, pergilah ke sini. Jadi ada dua macam, jangan dan pergi. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan, mungkin kita saat ini sedang memikirkan suatu keputusan. Keputusan berkaitan dengan keluarga, dengan bisnis, di dalam pelayanan, di dalam misi dan sebagainya. Kadang-kadang pimpinan Tuhan berupa jangan ke sini. Kita sudah pikirkan dan kita sudah mau masuk ke sana, kemudian begitu kita melangkah, Tuhan bilang jangan. Kemudian kita coba yang lain, jangan ke sini. Kemudian Tuhan mengarahkan pada sesuatu. Kita perlu peka terhadap hal-hal semacam ini. Bapak ibu saudara sekalian, tidak dijelaskan di dalam Alkitab kita, bagaimana Paulus tahu bahwa ini jangan, ini boleh, begitu ya. Ini bisa macam-macam kemungkinannya. Bisa ada impresi yang kuat, ada satu kesan yang mendalam yang Tuhan berikan kepada Paulus dan Silas dan rombongannya. Bahwa ini Tuhan kayaknya gak mau kita kesini. Atau Tuhan mau kita kesini. Atau mungkin dari kata-kata peneguhan atau kata-kata larangan dari orang-orang yang sama-sama melakukan pelayanan itu. Mungkin karena sakit penyakit tertentu, kita gak tahu. Mungkin karena suatu hambatan dalam perjalanan. Tetapi ada peristiwa-peristiwa, ada situasi-situasi di mana Tuhan sedang berbicara sebetulnya, di mana kita perlu peka. Apakah Tuhan sedang bicara stop atau go di situ. Dan inilah yang mereka alami dari tim pelayanan Paulus itu. E.T. Pearson mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang unik Paulus, tetapi itu terjadi dalam banyak sejarah. Dia mengungkapkan beberapa peristiwa yang penting, misalnya David Livingstone, dikenal sebagai rasul bagi benua Afrika. Dia penjelajah memberitakan Injil secara luar biasa melintasi benua Afrika yang besar itu. Dan banyak tempat-tempat yang dulu dikunjungi David Livingstone sekarang menjadi tempat-tempat di mana kekristenan berkembang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama David Livingstone itu tidak bertujuan untuk ke Afrika. Sebetulnya tujuan David Livingstone adalah pergi ke China. Tetapi Tuhan, ketika dia mengarahkan hatinya ke sana dan bilang stop, bukan ke situ. Kemudian mereka dia pergi ke China. Misionaris lain misalnya adalah William Carey. William Carey ini adalah seorang yang banyak dipakai Tuhan di dalam pelayanan misi di India. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya. William Carey ini pertama-tama sebetulnya bukan mau ke India. Dia mengarahkan pandangannya ke pulau-pulau di Polinesia. Tetapi Tuhan berkata, stop yang ke sana itu. Kemudian dia pergi ke India dan pelayanannya berbuah luar biasa. Adoniram dan Ann Judson, orang yang membuka Injil bagi satu negara yang kita sebut sebagai Burma, Myanmar sekarang, dulu Burma. Negara yang sangat tertutup, tetapi pelayanan mereka meletakkan benih Injil yang bertahan sampai hari ini. Mereka pertama-tamanya tidak mau ke Burma, tapi mau ke India sebetulnya. Sudah melakukan pelayaran ke India bahkan, kemudian Tuhan berkata stop. Kadang-kadang begitu pimpinan Tuhan ya, ada go, ada stop. Dan kita perlu mengenali itu untuk kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup dan pelayanan saya juga banyak mengalami berkali-kali Tuhan berkata stop, begitu ya. Saya setelah pelayanan sekitar 10 tahun di Yayasan Pelayanan di Jogja, dulu saya ketemu Pak Bagio di sana, saya kemudian dengan istri memikirkan apakah kita akan melanjutkan dalam tahun-tahun pelayanan berikutnya di tempat yang sama. Saya mengambil cuti 3 bulan, cuti di luar tanggungan untuk mencari pimpinan Tuhan. Saya hampir setiap hari pergi ke kapel, kemudian baca firman, berdoa dan sebagainya. Pada akhir 3 bulan itu saya memutuskan untuk melamar menjadi utusan Injil ke Mongolia. Kemudian waktu itu saya pergi ke OMF, mulai minta formulirnya begitu ya, mulai coba isi formulirnya banyak benar begitu ya. Kemudian ketika formulirnya belum selesai diisi, istri saya hamil ya. Itu setelah 10 tahun menikah, Itu baru hamil saat itu. Itu pun kaget ya, saya kaget, istri saya kaget. Sudah gak nunggu lagi, udah ya kayaknya kita cuma berdua doang nih. Kita bisa pergi kemana-mana bebas begitu ya. Tahu-tahu hamil. Dan waktu itu kita bergumul banyak. Akhirnya kita memutuskan kayaknya kita tunda dulu deh perginya. Kita lanjut. Kemudian ada begitu banyak peristiwa, tidak pernah terpikir bahwa akan melayani di GKI Singapura waktu itu. Karena ada beberapa peristiwa yang tidak pernah direncanakan, akhirnya kami ke sana selama sekian tahun. Dan kalau saat ini saya di STT Bandung itu juga bukan karena saya merencanakannya. Ada begitu banyak hal di mana Tuhan bilang stop dan go, stop dan go. Banyak hal di luar rencana saya, sekarang sampai saya tidak berani merencanakan terlalu panjang ke depan gitu ya. Karena nanti Tuhan juga ubah-ubah juga begitu ya. Jadi tinggal mengikuti pimpinan Tuhan. Dan sesudah ini saya juga gak tahu kemana. Pokoknya saya mengikuti ketika Tuhan memimpin ke satu tempat dan saya meyakini, maka saya berjalan di situ. Bapak ibu saudara sekalian, mengikuti pimpinan Tuhan, kita perlu memikirkan dan peka terhadap apa yang Roh Kudus sedang katakan. Ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Jadi penglihatan malam saat itu kita tidak tahu bagaimana peristiwanya. Tetapi orang dari Makedonia itu yang di dalam penglihatan Paulus berkata, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Begitu. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami ke sana untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak bapak ibu memikirkan kata ini. Kami menarik kesimpulan ya dari ayat 10. Kami menarik kesimpulan. Kata menarik kesimpulan ini ada diambil dari bahasa Yunani sum bibatso. Dua kata digabungkan sum dan bibatso. Bibatso itu menyebabkan terjadi. Sum itu adalah menggabungkan. Menyebabkan terjadi penggabungan. Apa maksudnya sum bibatso? Kami menarik kesimpulan terjemahan bahasa Indonesianya. Itu sebetulnya kata sum bibatso itu artinya bisa digabungkan atau disatukan. Jadi kalau kita menenun benang-benang itu kita melakukan sum bibatso secara fisik. Sedang ditenun. Benang ini ketemu benang itu dan sebagainya. Disatukan. Tetapi sum bibatso ini bukan sekedar sesuatu yang secara fisik. Bisa juga secara pikiran. Disatukan dalam pikiran. Artinya ada data ini, ada informasi ini, ada situasi ini dan sebagainya. Dikumpulkan, dibandingkan, kemudian dipertimbangkan. Itu sum bibatso. Situasi-situasi apa yang dipertimbangkan tadi ya? Situasi mungkin Roh Kudus mencegah melalui satu peristiwa. Mungkin satu sakit penyakit atau satu perkataan tertentu atau suatu kesan yang kuat, itu dipertimbangkan. Dipertimbangkan, kemudian dikumpulkan, dibandingkan, kemudian disimpulkan. Sum bibatso artinya mempersatukan satu sama lain dalam suatu kesimpulan sampai pada pendapat yang sama. Jadi bukan hanya satu orang saja, tetapi tim pelayanan Paulus di situ sama-sama memikirkan situasinya kayak begini ya. Terus kira-kira Tuhan memimpin kemana? Itulah sum bibatso. Kami menarik kesimpulan, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Setelah mengumpulkan banyak informasi, kemudian mereka menyimpulkan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Ini satu prinsip lagi dalam kita mengenali pimpinan Roh Kudus. Bapak ibu saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa prinsip mengenali bimbingan Tuhan melalui kisah para rasul 16 ini. Ketika Tuhan memimpin, Tuhan akan memimpin dalam berbagai cara. Biasanya tidak hanya dengan satu cara. Di dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan itu bisa berupa double guidance. Stop dan go. Dengan berbagai cara. Mungkin pernyataan orang, firman yang kita dengarkan. Mungkin situasi yang berubah dan sebagainya. Bapak ibu saudara sekalian, itu yang Paulus dan timnya alami. Mereka terus berjalan. Dan ketika mereka berjalan, Tuhan berkata, bukan yang ini, tapi yang itu dan sebagainya. Akan berbeda ceritanya ketika mereka tidak lagi berjalan. Mereka cuma diem saja. Bapak ibu saudara sekalian, ketika mobil sedang berjalan, itu lebih mudah diarahkan ke kiri dan ke kanan. Kalau mobilnya sedang berhenti, diarahkan ke kiri dan ke kanan itu berat begitu ya. Dalam mengikuti pimpinan Tuhan juga begitu. Dikatakan kalau kita tidak tahu terlalu banyak jalan ke depan, maka kita jalanlah sejauh yang kita tahu. If you can't see far enough to go. Jika kita tidak bisa melihat terlalu jauh jalan di depan, maka berjalanlah sejauh yang kita tahu. Dan dari sana Tuhan akan memimpin selanjutnya. If you can't see far enough to go, go as far as you can see. Bukankah itu juga panggilan Abraham? Abraham dipanggil dari Mesopotamia. Untuk pergi. Pergi kemana? Tidak dikasih tahu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini Tuhan kadang-kadang sukanya begitu ya. Pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Jalan dulu. Begitu udah jalan sampai ke Haran dan sebagainya. Sampai ke tanah perjanjian. Ketika kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan akan memimpin selanjutnya. Dan berikutnya melalui berbagai cara, ada double guidance, ada penglihatan dan sebagainya. Dan yang penting melalui pertimbangan pribadi maupun bersama-sama memaknai situasi. Itu yang Paulus dan tim kerjakan. Bapak ibu saudara sekalian, bimbingan Tuhan dalam bentuknya tidak selalu positif, go. Tetapi kadang-kadang negatif. Tuhan tutup pintu tertentu. Tuhan buka pintu, Tuhan tutup pintu. Kadang-kadang bimbingan Tuhan itu bukan selalu situasional, satu situasi tertentu. Tetapi juga rasional. Kita menilai, mengumpulkan informasi, menimbang tentang peristiwa-peristiwa itu, apa maknanya. Bukan hanya sifatnya pribadi, tetapi juga bersama-sama. Paulus dan tim, mereka mengumpulkan informasi, mereka mengambil kesimpulan. Bukan hanya Paulus saja. Bapak ibu saudara sekalian, saya pikir beberapa prinsip yang kita pelajari Kisah Rasul 16 ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita melihat, kira-kira Tuhan sedang bicara go atau stop di dalam bagian ini. Kita melihat situasi di mana Tuhan menempatkan kita, tetapi kita juga rasional ketika kita menilai situasi itu. Dan jangan mengambil keputusan sendiri saja. Kalau kita berkeluarga, kita juga bersama-sama memikirkan, kemudian mengumpulkan informasi dan memaknainya bersama-sama. Pribadi dan bersama. Saya pikir prinsip-prinsip yang sangat baik ketika kita mengambil keputusan di dalam hidup kita saat ini dalam mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saya ingin menambahkan sedikit hal lagi mengenai hal ini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita lihat peta, nah kita lihat peta di sini, Troas ada di kota pelabuhan yang ada di daerah Misia sana. Makedonia itu mereka harus pakai kapal ke provinsi di yang warnanya merah di ujung sana, itu Makedonia. Nah mereka, Paulus tidak betul-betul sadar bahwa dia sedang pindah dari daerah Asia, Asia kecil, Turki dan sebagainya, untuk masuk ke wilayah Eropa. Zaman dulu belum ada, oh ini Asia, ini Eropa. Itu sama-sama provinsi-provinsi yang ada di wilayah Roma. Jadi cuma pindah provinsi aja. Tetapi sebetulnya di dalam pemahaman Tuhan yang luas di dalam sejarah, Paulus sedang dipindahkan dari Asia ke Eropa. Rencana Paulus apa? Di dalam pemikiran Paulus, Paulus akan mengunjungi kota-kota yang sudah dikunjungi tadi untuk memberitakan keputusan sidang di Yerusalem. As simple as that. Dikunjungin lagi, dikuatkan di sana. Tetapi dalam pikiran Tuhan, tidak. Tuhan punya rencana bagi Paulus untuk ada satu benua yang dimenangkan. Paulus dicegah untuk spend banyak waktu di Asia, Paulus didorong ke Eropa. Tanpa Paulus sadari. Dan kadang-kadang hidup kita begitu bukan? Bukan karena kita punya planning jangka panjang melayani Tuhan bagaimana. Bagian kita taat melangkah dan Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk hal-hal yang mungkin lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Bapak ibu saudara sekalian, kita tahu sejarahnya. Dari Yerusalem, kemudian ke Eropa. Dari Eropa kita tahu Injil menyebar ke Amerika Utara, Amerika Latin, ke Afrika, ke Asia dan sebagainya. Tuhan tahu di dalam pandangannya yang luas. Paulus tidak tahu tentang hal ini. Bagian Paulus adalah mengikuti pimpinan Tuhan dan dia pergi ke Eropa saat itu. Di dalam perjalanannya pun, Paulus dituntun oleh Tuhan pergi ke kota-kota. Tadi kita lihat pertama-tama mendarat di Filipi. Dari Filipi ada penganiayaan, pergi ke Berea di sebelah sana. Dari Filipi ke Berea. Dari Berea ada penganiayaan, pergi ke Tesalonika. Tesalonika adalah ibu kota Makedonia. Makedonia itu provinsi yang besar sekali di Eropa. Dari Makedonia ada peristiwa terjadi sehingga Paulus harus pergi ke Athena, kemudian ke Korintus. Dalam perjalanan pulang lewat Efesus. Kita melihat bahwa Tesalonika ibu kota Makedonia, Korintus ibu kota Akaya, Efesus ibu kota Asia. Dan hal itu Paulus kunjungi karena ada penganiayaan, bukan karena planning. Kadang-kadang ada situasi dalam kehidupan kita yang kita enggak suka. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya begitu ya? Tetapi Tuhan bisa memakai situasi itu untuk membuat kita bergerak. Orang-orang di Yerusalem, kapan mereka keluar dari Yerusalem memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Ketika ada penganiayaan di Yerusalem, orang-orang mulai tersebar. Seringkali ada situasi yang tidak enak yang kita alami, tetapi jangan fokus pada situasi yang tidak enak itu. Kita melihat Tuhan mengarahkan apa melalui situasi ini. Kita perlu peka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Ini adalah kata kami yang pertama, yang ada dalam Kisah Para Rasul. Dari pasal 1 sampai pasal 16, kata kami yang muncul di sini. Pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, who wants to be a millionaire? Siapakah yang tidak termasuk dalam kami dalam Kisah Rasul 16 ayat 10 itu? Siapa yang tidak termasuk dalam kami? Silas termasuk enggak? Termasuk ya, dia orang dari Yerusalem pergi ke Antiokhia dan ikut perjalanan Paulus. Timotius termasuk enggak? Termasuk, tadi di ayat-ayat 1, 2 itu ketemu Timotius, Paulus dijemput di Listra. Kemudian Timotius ikut perjalanan Paulus. Lukas ikut enggak? Barnabas ikut enggak? Nah, Barnabas dulu. Barnabas ikut enggak? Tidak ikut, karena itu terpisah ya. Barnabas ke Siprus ya, Paulus pergi ke tempat lain. Lukas adalah penulis Kitab Kisah Para Rasul. Dan ketika dikatakan kami, itulah tempat di mana Lukas mulai bergabung dengan tim pelayanan Paulus. Sebelum-sebelumnya, waktu cerita di depan, itulah Lukas menceritakan peristiwa-peristiwa sampai pasal 15 dari kacamatanya Paulus. Tetapi sampai pasal 16 ini, di sana Lukas berkata, kami, saat itu dia join tim pelayanan Paulus. Ketemunya di mana? Ketemunya di Troas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita melihat satu alasan besar yang lain kenapa Tuhan tidak mengarahkan Paulus ke Asia dan ke Bitinia. Karena Tuhan mau Paulus dan tim pergi ke Troas menjemput dokter Lukas. Dia adalah seorang tabib. Kenapa perlu menjemput dokter Lukas? Karena Lukaslah yang menulis Injil Lukas dan menulis Kisah Para Rasul. Tuhan mau Lukas sejak awal mengikuti Paulus supaya bisa menceritakan kepada kita hari ini tentang cerita Kisah Para Rasul. Tuhan harus bilang stop 2 kali kepada Paulus supaya kita punya Injil Lukas dan supaya kita punya Kisah Para Rasul. Dan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul kalau digabungkan itu adalah bagian Alkitab terbesar di dalam Perjanjian Baru kita. Lukas dan Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus pada saat itu tidak dapat melihat rancangan besar Tuhan. Tuhan mau memberikan sebuah benua untuk dimenangkan. Tuhan mau memberikan dokter pribadi kepada Lukas, kepada Paulus, dan Tuhan mau memberikan penulis perjanjian baru, penulis terbanyak dari perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, God knows what he is doing when he says no. Kadang-kadang kita enggak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan ketika berkata, tidak, jangan ke situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan say no, itu juga termasuk ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita mengerti. Kalau kita bicara tentang penulisan Alkitab, Alkitab Perjanjian Baru kita banyak ditulis oleh Paulus di dalam penjara, bukan di dalam perjalanannya. Saudara bayangkan ya, orang kayak Paulus yang sangat efektif pergi dari kota ke kota ke kota, sangat efektif dia memberitakan Injil dan sebagainya, kok harus di penjara? Kalau saya jadi Paulus, saya akan gelisah sekali. Aduh, Tuhan, kenapa saya harus di penjara? Saya ingin memberitakan tentang kau dari kota ke kota. Saya sekarang jadi gak bisa kemana-mana. Karena dia gak bisa kemana-mana, apa yang dia lakukan di penjara? Dia menulis surat. Bayangkan kalau Paulus tidak di penjara, dia keliling terus, kita akan kehilangan cukup banyak bagian dalam perjanjian baru kita. Mana yang lebih efektif? Paulus jalan terus atau Paulus di penjara? Bapak ibu saudara sekalian, hikmat Tuhan jauh daripada hikmat kita. Jalan Tuhan jauh lebih besar daripada jalan kita. Kita tidak bisa memikirkan rancangan-rancangannya, tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan berkata tidak, dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, semua ditulis di dalam penjara. Ini yang disebut sebagai the gift of limit. Karunia-karunia keterbatasan. Jangan berpikir karunia itu selalu, wah kita tadinya gak bisa main piano, sekarang bisa main piano. Tadinya gak bisa ngomong, sekarang bisa berkhotbah dan sebagainya. Karunia bukan hanya seperti itu. Keterbatasan-keterbatasan kita di dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan bisa menjadi karunia. Karunia keterbatasan yang Paulus alami, dia gak bisa kemana-mana, menjadi karunia buat kita sekarang. Kita tahu pemikiran-pemikiran Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada gereja di segala abad dan tempat. The gift of limit. Kadang-kadang sakit penyakit, kadang-kadang kelumpuhan, kadang-kadang krisis finansial dan sebagainya, bisa menjadi karunia-karunia keterbatasan untuk kita mengikuti rencana Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, di akhir khotbah ini, mari kita pikirkan tema kita, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Keputusan apa yang saat ini sedang ada dalam pikiran kita? Pindah kota, pindah pekerjaan, menggumulkan satu ladang pelayanan, dan sebagainya. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita bawa keputusan itu di hadapan Tuhan. Kita peka terhadap go dan stop-nya Tuhan. Kita mempertimbangkan, kita memikirkan, kita mendiskusikan. Dan kita menerima kedaulatan Tuhan itu sebagai sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Krisis-krisis dalam hidup kita, mungkin itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan sedang bukakan. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hal-hal yang sedang kita pergumulkan, sedang kita pertimbangkan, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dan kita meminta Tuhan memberikan kepekaan rohani kepada kita untuk menimbang situasi, untuk mempercakapkannya dengan orang-orang yang kita percayai. Di dalam hidup dan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, terus berjalan. Di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak kita inginkan, Tuhan pun bisa berbicara melalui situasi-situasi itu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami sudah dibeli dan lunas dibayar. Satu-satunya urusan kami di dunia ini adalah memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami tiba pada percabangan-percabangan hidup kami, keputusan-keputusan besar yang harus kami ambil, kami boleh memiliki hati yang benar di depan-Mu. Hati yang tunduk, hati yang rela diarahkan, dibentuk oleh Tuhan. Beri kami daya tangkap rohani, sehingga kami tidak, pandangan kami tidak terbatas pada kesulitan dan kesukaran, penderitaan. Tetapi kami boleh melihat di balik itu semua ada tangan Tuhan yang sedang menuntun dan memberi karunia kepada kami untuk hidup bagi Engkau. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Beri kami pandangan yang tertuju kepada Tuhan dan kepekaan itu. Baik kami sebagai pribadi maupun kami bersama-sama sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Tolong buat setiap krisis yang kami alami menjadi kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar untuk kami hidup, bekerja, dan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.